Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt. Magna felicitas dilectissimi, cui tantum premium preparatur. Quid ergo est habere cor mundum? Nisi eis quae supra dicte sunt studere virtutibus. Videre autem Deum quante sit beatitudinis, quae mens concipere, quae lingua vale ad explicare. Et tamen hoc consequetur cum transformabitur humana natura. Ut non iam per speculum neque in enigmate, sed facie ad faciem ipsam quam nullus hominum videre potuit, sicudi est, videat deitatem. Et quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, per ineffabile gaudium aeterne contemplationis obtineat. Merito haec beatitudo cordis promititur puritati, splendorem enim luminis veri sordens acies videre non poterit. Et quod erit iucunditas mentibus nitidis, hoc erit puna maculosis. Declinentur ergo terrenarum caligines vanitatum, et ab omni squalore iniquitatis oculi tergantur interiores. Ut serenus intuitus tanta Dei visione pascatur, ad hoc enim promerendum, illud intelligimus pertinere quod sequitur.